Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Egunda berrogeita maseigarren zenbakia dugu aurrean, martxoari dagokiona eta azalean Leire Arroio, Deustuko jai batzordeko kidea. Lur Mailea, prest, Deustu aldeko aldizkariko zuzendaria, egunon?
Egunon, bai, ala dekarri.
Ba, Leire Arroiori egin diozu elkarrizketa nagusia.
Bai, Leire Arroiok Deustuko jai batzordeko kide den neurrian, ba, Deustuko jai batzordaren izenean hitz egin digu, eta Deustuko jaien errepaso, eta, bueno, esan dezagun Bilboko auzoetako jai herrikoien radiografia egin digu. Radiografia eta errepasoa. Eta albiste txarro batetik abiatu behar dugu, ba, guk jaien inguruan errepasoa, bueno, ba, hori diagnostiko egin genuen, eta azken, bueno, ba, lapurreta bat izan dutela, eta hortik hasi behar izan dugu elkarrizketa egiten. Deustuko jaiak amaitu, eta pare bat egunera, badena batu eta gordetzen, txukuntzen ari zirela, jai batzordari lapurreta egin diete, kableetan, kableak hornitzen dituen argindarra, bueno, argindar kablea lapurtu egin diete, argindar kableak diru asko balio du, argindar kablea rollo askorekin osatutako kablea da, eta oso, esan dezagun, ba, 6.000 euro inguruko balioa duena. Zubipean, Euskalduna Zubipean badago lonjatxo bat, lokal bat, eta bertan giltzapean gordeta zegoen, eta antza, bueno, ba, bateren batek edo bateren batzuek hori kontrolpea zuten, eta iluntzean sartu ziren kable hori lapurtzera. Kolpe handia da, jai batzordearen zako, are gehiago aurten, bueno, ba, eguraldiak lagundu ez duelako, oso jai euritsuak izan dira, eta, bueno, ba, eguraldi txarrari ere, eguraldi euritsuari ere, jakin duten nolabait aurre egiten deustuarrek, bueno, alternatibaren bat topatu behar izan dute, eta olakotarako badute, Deustuko Zubipea da, alternatiba hori, eta bertara eramaten dituzte, ba, ekitaldiak bertan beragera ez daitezen ez da. Egia da, Zubipean egin eskero, apur bat Deusturen bihotza den San Pedro Plaza, Done Petri Plazatik oso urruti geratzen direla, bai txosnagunea alde batetik eta baita ekitaldi guzti hoiek. Jai batzordaren aldarrikapena da, aldarrikapen historikoa da, udalari begira, ba, auzoetako jaiek, edo herrietako jaiek, herriko plazan, auzoetako plazan egin behar direla, hori da zentzudunena, eta hori da, bueno, ba, apur bat zentzuak hori da agintzen duena, ez da. Orduan, ba, bueno, aipatzen dutena da, Deustuarrek, ba, asko irabaziko lukeela ez jaiak bakarrik, inguruko auzotarrek eta merkatari eta tabernek ere asko gehiago irabaziko luketela jaiak, ba, plazan, Done Petrin Deustuko San Pedron egingo balira, ez da. Proposamen horren atzeti dabiltza urteetan, baina ez daukate, ba, espazio publikoaren erabilerarako bulegoaren baimenik, Bilboko Udalaren baimenik, eta orduan, ba, bueno, ba, alduten neurrian alegintzen dira egitaraua antolatzen eta jaiak, ba, bueno, Botikazar parke inguru horretan antolatzen, ez da. Bueno, ba, aurreko esan bezala, egitaraua antolatzeak ere baditu, esan dezagun, bere zailtasunak, zailtasun horiek aipatu dizkigu, beste auzoetan gertatzen diren antzeko zailtasunak dira. Jai batzordek inbertsio handi egin behar izaten dute azpiegituran, ba, esan bezala, argindar kablean bezala, ba, esietan, maietan, aurkietan, estenatokian, komunetan, eta guzti hori beraien poltsikotik pagatzen duten zerbaita, Bilboko Udalak duen azpiegitura bat da, utzi zezakena eta usten ez duena, eta hor borondate interes falta handia ikusten dute. Ze ondorio du guzti horrek, inbertsio handi horrek, ba gitarauan ezin gehiago gastatzea, ez? Ezin gitaraua indartzea, eta orduan, ba ibiltzen dira magia, trikimailutan ibiltzen dira olakotan ere. Alan dere, Deustuk aurten nahi izan du egitaraua berritu, ekintaldi berriak antolatu, eta, bueno, posarran daude, emaitza onak izan dituztelako, jaso dituztelako, ba, sombreru gaua esaterako, edo Deustu Tropikal gaua esaterako, lortu duten olabait beste publiko batengan aurbiltzea, beste kultura batzuk erakartzea, jai herrikoietara, ba, bueno, konturatuta zeudelako aprobat betiko jende modua, edo antzeko zeugarriak dituen jende modua baino ezela aurbiltzen ez da jaietara. Orduan, posarren daude, ba hori, jende gehiagoren gana, usotar gehiagoren gana, zabaltza lortu dutelako. Eta, bueno, ba, hoxe, ba, nekatuta, bustita, eta gainera azkeneko kolpe lapurretak ba, kolpe handi eman diela eta ba, neko atxekabetuta daude Deustuko jai batzordekoak, baina bueno, azte santuaren ostean apur bat ari dira ja urrengo itzordura begira, aipatzen dute jai batzordek ez dutela atxeden ikartzen jaietatik, ausuetako jaietatik aparte urte osoko gitarau antolatzen egiten dutelako lan handia, eta urrengoa ba, ba, bueno, ba, oso, udako solstizioa San Juan gaua izango da, eta horra begira jarreta daude dagoeneko.
Gure eratorria Katalean, Ekuadorreko Evelyn Geoconda Morales.
Bai, hori da, eta Arangoitin bizi da, aspalditorrita dago, gurera, gure artera, ia paintzailea da bera, eta Kito hiriburukoa da, Ekuador hiriburukoa da, 12 urterekin etorri zen, hemen zuen familia, eta hemen eskondu, eta hemen posarra bizi da, ipatu digun nola ikusten duen, nola duen, bueno, bai, Ekuador, nola dagoen Ekuador, noiztik ez zen bertan egon, nola ikusten duen, ze aldaketa ikusi dituen bertan, urte guzti hautan, gogoratu behar dugu hemen krisiak kolpatu gaituen bitartean, han egoerak apur bat hobera egin duela, eta galdetzen diogu, ia bertara itzuliko den, ez den itzuliko, eta ez ez, hemen ondo finkatuta dagoela, posarra bizi dela, eta bertara oporretara itzuliko dela aipatzen digu, euskal herritarrok nolakoak garen, nolako, nola ikusten gaituen ere kontatu digu, eta bueno, eta Bilbo alde eta Deustu aldeko giroa ere nola ikusten duen. Polita da Evelyn Geoconda Moralesek apur bat bikus puntu horiek nola bueno, mandizkigun eta nola ikusten gaituen, oso polita da, hori da, ez, beste begi batzuek nola ikusten gaituzten kanpotik eta era berean barru-barrutik, ez da, bueno, boixen, dagoen moduan jarraitzea da bere erronkaetako bat, apur bat hobeto albada ere, baina ezin kejatu daitekela aipatzen digu Evelynek.
Erreportaje batean Deustuko etxetxo bat.
Bai, Agirre lehendakariaren etorbideko lehenengo zenbakian badago, etxe txiki bat, bi erekin handiren artean, bueno, asko gogoratuko dute, ba, urtzaindegi izan zela, beste asko gogoratuko dute Birgen de Nazaret kolegio bezala, beste batzuk Carmen kolegio bezala, Frantses ikastetxea, Alemaniar ikastetxea, ba, Zubiko kolegio bezala, izan ere, ba, izen asko dauzka erabilpen asko izan ditu belako, eta sei urteko historia duen erekin horrek, eta bueno, ba, gaurkotasun handia du, besteak beste, ba, bueno, moja batzuen eskutan egondalako, orain txuarte, eta salmentan jarri, eta mormoi kongregazio batek, fundazio batek eskuratu duelako, eta besteak beste, ba, Bilboko udalbatzak onartu duen aldaketa baten ondorioz, ba, mormoi eleiza bat erekiko dutelako. Etxetxo horrek atzean, lur saila du, eta beste erekin bat badu, esan bezala, historia handia duen lur saila da, eta erekin tira, eta esan bezala desagertzera doazenak bueno, eleiza bat sortzeko, ez, eraikitzeko. Eta bada hemen Diego Grisaleña izeneko arkitektura ikasle bat, kanpoan ikasten urte asko manduena, eta bueno, ba, bere karrera maitzeko proiektua faltan duena. Deustuarra da bera izatez, esan bezala 10 bat urte kanpoan ikasten eman dituen arren, eta parranda gau batetik bueltan zetorrela, etxetxoari begira geratu zen da arduan txera bizuen bere karrera mailerako arkitektura amaitzeko proiektua etxe horretara bideratuko zuela, etxe horren historia ikertzera, eta ez bakarrik etxe horren historia, baita inguruko deustuarrek etxe horrekin konpartitu duten, bueno, partekatu duten historia ere, bai, historioen historia egitera, historia atxerekin, historia handia, ofiziala, apur bat, erekinari loturikoa, eta inguruko auzotarrare Deustuko herritarren historia ere, bai, historia pertsonalagoak, bizipenaekin lotuagoak, eta horrela, apur bat osatuko du, ba, bueno, ba, bai, denon historia, ez da, memoria historiko hori. Etxea eraitsi behar zutela, eta jabez aldatu, eta leiza erekiko zutela, jakina aurretik erabaki zuen Diego Grisale Iñakori, proiektua bertara bideratuko zuela, eta orain, ba, penatuta dago nolabait, ba, bueno, bere proiektuaren objektu, subjektu den, ba, erekin hori desagertuko delako. Pena da berarentzat, ba, Deusturen historia laburbiltzen duen, ba, bueno, ikur delako, ba, bai, Deustuko zubiaren pareko, eta Deustuko tigerraren pareko, Diego Grisaleñaren ustetan behintzat, eta harineketan dabil, kontutan hartuta etxea desagertzekoa dela, ba, bere proiektu hori egiten. Eta proiektuan bildut tako hainbeste datu, dokumentazio, aurkikuntza, testigantza lekukotza jaso ditu, eta, bueno, apur bat bere lanaren prozesua kontatu digu, aipatu digu irekia dela, parte hartzailea dela, eta aukera dago. Nahi duenak, etxetxo horrekin harremana izan duenak, ba, bere historia hori, historia hori utzu dezake apur bat, esan dezagun Diego Gersaleinaren lan horretan, bueno, utzu dezake bere aztarna edo bere kontakizuna behintzat agar daiteke hor. Bueno, kontaktuak utziko ditugu, nahi izan ezkero, bazen behin, Deustuko etxetxo bat, bai Facebooken eta bai Twitterren aukera dago, eta Deustuko etxetxo bat abildua gmail.com gehiago jakin nahi duenarentzat edo prestaldizkariarekin arromatan ere jartzea badu, eta guk emango diogu Diego Gersaleinaren kontaktu zuzenagoa ere.
Behin batean atalean Deustua 1911 jauntxokeriaren akabera.
Bai, ba, 1911 udala hauteskundeak izan zirelako, guk hauteskundeak izango ditugu laster maiatzaren 24an, udala hauteskundeak, eta, bueno, ba, itzordu handi horren aurrean, Hector Ortega historialariak beste hauteskunde, udala hauteskunde batzuei buruz idatzi nahi izan du, Presta aldizkarian, eta kasu honetan 1911ko zelanda, hauteskundeen gainean. Orduan, jauntxoek ezusteko hartu zuten, sorpresa hartu zuten ordura arte hauteskundeetan garaile errez ateratzen zirelako, baina 1911an esan bezala, estua izan zen, emaitza estua izan zen, parez pare geratu ziren, eta, ja, bueno, esan dezagun abertzaleak jelkideek oso gora egin zutela, eta orduan txeman zutela sorpresa. Horren berri jakin nahi duenak, ba hortxe dauka aukera, Hector Ortegaren artikulua irakurtzeko. Esan bezala, Deustua 1911ko udala hauteskundetako berria tira.
Presta aldizkarian ere, kaleak eta frankisten izenak.
Bai, hori da, 40 urte luze pasa ostean, oraindik orain geratzen direlako Bilboko kale izendegian eta Deustuko kale izendegian frankistei estuki loturiko pertsonen izenak izendegi horretan, ezta? Eta esan bezala, ba, Bilboko udalbatzarrak onartu zuen EH Bilduren mozio bat, bai sozialistek eta bai EAJ jelkidek onartu eta babestua, eta ondorioz, ba, geratzen diren izen horiek erretiratu egingo dira, egunetik gora dira, goratu behar du, oraindik ere asko eta asko dira, eta, bueno, ba, Deustun badira Elizio Migoia, Gregorio Balparda, Plazido Kareaga, Deustun eta San Inazion esan nahi nuen, eta horien desagerpena, bueno, ba, epe laburrean edo, egin ingo da, udalbatzarrak horrela onartuta. Eta aipatu, bueno, Borja Sarrionandia Ibarrak aipatu dizkigu nortzuk izan ziren besteak beste, zergatik desagertuko diren Plazido Kareaga, Gregorio Balparda edo Elizio Migoia. Nortzuk izan ziren, zein harreman izan zuten gobernu frankistekin eta udal frankistekin aipatzen dizkigu, eta, bueno, ba, zehatzago esagutzeko nortzuk izan ziren eta zergatik izen horiek kenduko zaizkien ere aipatu digu esan bezala Borja Sarrionandia Ibarrak, kasu honetan Deustualdeari loturiko izenak dira.
Inkesta zer da zuretzat korrika?
Bai, bueno, korrikaren esan dezagun korrika 19 pasada etorri eta joan egin zela martxoaren 29an, baina utzi du aztarna, eta utzi du aztarna oso ona gainera Bilbo aldean kilometro asko egin dituelako, Bilbon amaitu zelako, egun handia izan zelako, martxoaren 29, eta horren ari da galdetu nahi izan diegu Deustualdeko ba, oso tarrei ia korrika zer den, ez da, ia da, gauza handia dela, baina, bueno, ba, nork bere harremana baduela korrikarekin, ez da. Eta, bueno, ba, hoxe, ekimen politenetako bat, hunkigarrienetakoa, aipatzen digute, hizkuntzari loturiko, bueno, ba, alegina, eta, bueno, emaitza, bueno, esan dezagun, iritzi oso pertsonalak eta jaso ditugunak, zei pertsonal karrezketatu ditu nire hola ziregik, eta laburrean, bueno, ba, oso, gauza, politak jaso ditugu korrikaren gainean.
Parkua bete berban, aldiz, erraldoi berriak Hondalanen.
Bai, Hondalan erraldoien konpartsak bi erraldoi ditu, bi erraldoi berri ditu, txikia dira, tamaino txikikoak, umei zuzendutakoak, umeek dantzatzekoak, ba, erraldoien konpartsak egia esan ume asko erakarri dituelako azken aldian, talde indartu eginda, partaide asko hurbildu zaizkie, eta umeentzako bazituen bi erraldoi txiki, pisu gutxikoak, eta tamaino gutxikoak edo txikikoak, eta hainbeste ume torri zaizkienez, taldera, ba, beste bi erraldoi txiki ere behar zituzten. Enkargatu dituzte, eta Deustuko jaietan estreinu mundiala egin dute esan, kontatu digutenez. ba horret osotara 14 erraldoi dauzkate, txiki, ertain eta handi, adin eta altuera ezberdineko eta indar ezberdineko pertsonek dantza ditzaten, eta posarren daude, ba estreinu ona izan dutelako, naiz eta, bueno, ba estreinu egunan guraldiak gehiegi ere lagundu ez zuen egin, baina einen zuten kalejin handia, Deustu aldeko kale nagusietan, eta esan bezala, ba ondalan konpartsa indartxu dago, arrobia bermatuta du, eta posi daude, familia handitu dutelako bi erraldoi berrirekin.
Bukatzeko lur, antzerkiarinaren hirugarren edizioa martxan dugu, pabiloi 6 aretoan.
Bai, hori da, bai, martxoan hasita dago, eta 20 minutuko iraupena gainditzen ez duten obratira. Aurten lehenengo adiz gainera euskera asko irulan aurkeztu dira eta laugarren bat elebiduna dena eta euskera asko lanak apirilaren 17, 18 eta 19an hau da ostiral larunbat eta igande honetan ikusteko aukera izango da pabiloi 6 aretoan esan bezala Goitibera antzerki taldearen beltxarga beltza da bata bestea Bibote Gorriak taldearen Off the Record eta hirugarrena ere esango du Txispun taldearen Ausardien Bidaia esan bezala, 20 minutuko atira, eta aipatzen digutena da, zuzen-zuzen atirela publikoaren arreta golpera erakartzen dutenak, pieza txikiak, espazio txikian egitekoak, eta hurbiltasun handia dutenak publikoarekin. Eta esan bezala, ba, interesa duenak, ostiraletik igandera, pabiloi 6 hurbiltzea duela.
Lur Maia, prest, Deustaldeko aldizkariko zuzendaria, mila esker, gaur ere gurekin egotegatik, eta hurrengo arte.
Bai, agur.
Agur.